Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Микола Азаров перебуває в Москві, де зустрічається з головою уряду Володимиром Путіним. Це в телефонній розмові з Радіо Свобода підтвердив прес-секретар прем'єра Віталій Лук'яненко.
Так, ми зараз знаходимося у Москві. Зустріч головою уряду Російської Федерації. Робоча поїздка уточнює питання щодо підготовки проведення завтрашнього візиту в Україну президента Російської Федерації.
На середу запланована зустріч президентів України і Росії Віктора Януковича і Дмитра Медведєва в Харкові, під час якої, зокрема, обговорюватиметься питання перегляду газових контрактів і встановлення нової ціни на газ для України. У зв'язку з неформальною зустрічю міністрів закордонних справ держав-членів НАТО, що відбудеться 22-23 травня в Таліні, генеральний секретар Альянсу Андрес Фог Расмусен дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Расмусен, серед іншого, торкнувся і можливого членства в НАТО України та Грузії.
Що стосується Грузії і України, позиція НАТО залишається незмінною. Ми ухвалили рішення у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті. Згідно з цим рішенням, Грузія і Україна стануть членами НАТО, якщо вони того побажають і якщо, звичайно, вони відповідатимуть необхідним критеріям.
Генсек НАТО також сказав, якщо Україна ухвалить рішення приділяти більше уваги партнерству з НАТО, це добре для нас, це рішення за Україною. В Іраку в ході спільної операції національних і американських сил убитий ще один високопоставлений лідер міжнародної терористичної організації «Аль-Каїда». За даними місцевого командування, знищений Ахмед Аль-Обейді, який координував дії бойовиків в іракських провінціях Кіркук, Салах-ед-Дін і Нінева. У понеділок повідомляли про ліквідацію двох інших лідерів іракських екстремістів – Абу Аюба Аль-Масрі і Абу Омара Аль-Багдаді. Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що повалений президент Киргизстану Курманбек Бакіїв і його сім'я перебувають в Мінську, де проходять медичне обстеження. Лукашенко заявив про це в своєму щорічному телезверненні до парламенту.
Лише 4 особи нам вдалося прийняти тут, у Мінську. І вони сьогодні перебувають у нас під захистом нашої держави і особисто вашого президента.
І стало відомо, що нова влада Киргизстану домагатиметься від Білорусі видачі Бакіїва. Минулого тижня Бакіїв втік до Казахстану через кілька днів після того, як внаслідок масових заворушень в столиці Киргизстану Бішкеку загинули понад 80 людей. Ситуація в Киргизстані і надалі залишається напруженою. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
20 квітня, сьогодні вівторок, передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами. Наші теми передачі. В Києві презентували перший зразок українського реактивного літака нового покоління Ан-158.
Наші замовники дуже, так скажімо, задоволені появою літака Ан-158. Це дає їм можливість робити такий дуже економічний мікс з літаків.
Ми дізнаємося, як Курманбек Бакіїв опинився у Мінську.
Тільки 4 чоловіка нам вдалося принести в Мінськ, і вони сьогодні знаходяться у нас під захистом нашого государства і лично вашого президента.
А також почуємо, що нового сказав Володимир Путін на щорічному виступі у Думі.
На кожний чих, по суті діла, нужно було получати віддільне розрішення, якусь справочку.
Про все це і більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислення і молитва раз виразу особистого співчуття керуємо передусім до близьких офер.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Україна створює єдиний реєстр землі та нерухомості, який почне діяти за 1.5 роки. Автори реформи обіцяють з його допомогою подолати корупцію та навести лад у житлово-комунальній сфері. Тим часом експерти пояснюють такі зміни внутрішньою боротьбою у владі і припускають, що нова система створить проблеми для власників майна. Євген Солонина починає свій репортаж із передісторії.
У лютому 2010 року весь сквер перед будинками номер 3 і 5 на вулиці Прорізній у Києві обнесли парканом, за яким приватна фірма розпочала будівельні роботи. Місцеві мешканці оголосили війну забудовникам, руйнували паркан, не пускали до скверу будівельників, а паралельно домагалися справедливості у міській владі. Виявилося, що Київрада без відома мешканців передала прибудинкову територію приватній структурі, пояснює координатор дій жителів вулиці Прорізної Ігор Луценко.
Київрада передала територію товариству з обмеженою відповідальністю «Парус». Таке там збиралося будувати підземний паркінг, ресторан і ще, можливо, багато чого. Після декілька тижневої боротьби встановилася там така бойова нічия. Тим не менш, у товариства з обмеженою відповідальністю «Парус» залишається і намір, і бажання, і навіть певна частина прав на цю ділянку.
Адвокат Ігор Головань спеціалізується на розв'язанні подібних майнових спорів. За його словами, сьогодні українські суди розглядають понад 8 мільйонів суперечок, пов'язаних із правом на землю та нерухомість. Більшість із них спричинив безлад в українській системі власності, вважає Ігор Головань.
Ми майже в усіх випадках не знаємо, кому що належить. З цього приводу, оця нова редакція закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, це безумовно прогресивний крок. Він встановлює, що буде в одних руках сконцентрована ця реєстрація і нерухомості, і землі.
Адвокат додає, що нова система полегшить можливості городян створювати об'єднання домовласників і на власний розсуд розпоряджатися підвалами, горищами та землею довкола будинків, які зараз використовують приватні фірми. В Україні почалося створення єдиного доступного кожному громадянину переліку нерухомого майна, а опікуватиметься цим єдине підприємство-реєстратор. Нова система має навести лад і подолати корупцію у цій сфері, пояснює заступник міністра юстиції Леонід Єфименко.
Реєстрацію займалися не держава, реєстрацію займалися підприємницькі структури. Ми зуміли створити автоматизовану систему реєстрації. Технічні роботи, що робилися з службою земельного кадастру, і ВТІ, вона так і буде робитися. Єдине, що в державі централізується орган, який здійснює реєстрацію.
Створення єдиного реєстру власності викликане не стільки прагненням уряду впорядкувати цю сферу, скільки боротьбою за вплив між Держкомземом та Мін'юстом, пояснює екс-заступник голови Держкомзему, а нині експерт Центру Разумкова Володимир Жумуцький.
Був двобій між Мін'юстом і Держкомземом, хто буде вести реєстр власників на землю та інше нерухоме майно. Зміни до закону таким чином, що всю реєстраційну систему перебирає на себе Мін'юст. В Мін'юсті будуть реєструватися права, а земельні ділянки в Держкомземі, що створить складнощі для власників земельних ділянок.
Єдиний реєстр нерухомої власності та нова система її оформлення набудуть чинності з перших днів 2012 року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Києві презентували перший зразок українського реактивного літака нового покоління Ан-158. Літак спроєктували і зібрали фахівці авіаційного науково-технічного комплексу імені Антонова. Вартість однієї такої моделі від 20 до 30 мільйонів доларів. Вже надійшли перші замовлення на новий літак не лише від українських авіакомпаній, а й, зокрема, із Росії та з Куби. Водночас економісти зазначають, авіабудівні галузі в Україні бракує фінансування. Подробиці від Олени Римовської.
Новий літак Ан-158 – це вдосконалений варіант його попередника Ан-148. Нова модель не менш надійна, але більш економна і має вищу паливну ефективність. В експлуатації невибаглива. Окрім того, Ан-158 має довший фюзеляж, а кількість пасажирських місць коливається від 80 до 100. Заступник генерального конструктора державного підприємства Антонов Олександр Ківа розповідає, новий літак, хоч і має аналоги у світі, створений з урахуванням специфіки авіаперевезень в Україні.
Літак створений для регіональних перевезень. У нас і в Росії, і в Казахстані, і в Індії, і в багатьох країнах Латинської Америки трошки гірші аеродроми, трошки, так скажімо, більші перельоти іноді, зважаючи на попит, який вже демонструють замовники, що ми не те, що вгадали, ми правильно зробили.
Серед перших замовників, як українські, так і закордонні авіакомпанії, зокрема з Росії та Куби, вони готові викласти за нову модель до 30 мільйонів доларів. У процесі підписання контракту на виробництво перших 20 літаків Ан-158. Щоправда, яка компанія виступає замовником, на державному підприємстві «Антонов» поки тримають у таємниці. Олександр Ківа зазначає, особливо приваблює нова модель ті компанії, які вже замовили Ан-148.
Наші замовники, які зараз, так скажімо, вже дають замовлення на літаки Ан-148, дуже, так скажімо, задоволені появою літака Ан-158, тому що це дає їм можливість робити такий дуже економічний мікс з літаків і використовувати їх з урахуванням сезонних коливань пасажиропотоку.
Водночас деякі економісти переконані, авіабудівна галузь України могла би працювати ефективніше за достатнього державного фінансування, говорить експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Частка авіабудування у машинобудуванні є досить невелика. Це цілком зрозуміло, оскільки дійсно на рік Україна будує буквально кілька літальних апаратів. Не можна порівняти ці масштаби виробництва з тими, що були за часів Радянського Союзу. Ну, зокрема, це пов'язано із браком державного фінансування, з проблемами виходу на міжнародні ринки.
За попередньою інформацією, новий літак Ан-158 здійснить свій перший політ уже невдовзі під час параду до Дня Перемоги. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що скинений президент Киргизстану Курманбек Бакіїв і його родина перебувають у Мінську, де проходять медичне обстеження. Лукашенко заявив про це в своєму щорічному телезверненні до парламенту.
Понеділок я поручив відповідним службам.
У понеділок я доручив відповідним службам, щоб організували переправку Бакіїва до Мінська. За його проханням, він про це просив і не раз. І хоча тут і було закрите литовище і все таке інше, але я їм кажу, це ваші проблеми, ви військові люди, щоб Бакіїв був у Мінську. І вночі в понеділок він був у Мінську.
Щоб Бакіїв був у Мінську, ночі в понеділок він був у Мінську.
Ось так повідомив сьогодні президент Білорусі. Інших подробиць поки що не повідомляє. А в самому Киргизстані тимчасовий уряд намагається відновити спокій в країні після кривавих зіткнень на околицях Бішкека, які мали місце напередодні. Під час сутичок загинуло щонайменше 3 особи, а близько 40 поранені. Понад 100 осіб затримали місцеві сили безпеки. Сьогодні в деяких районах киргизької столиці вийшли на вулиці до 300 протестуючих із вимогами звільнити понад сотню затриманих владою минулого понеділка. На півдні Киргизстану найбільше відчутний вплив прихильників, скинутого внаслідок виступів опозиції президента Курманбека Бакіїва. І про це більше Василь Зілгалов.
Втручання посла Туреччини у перебіг кривавих зіткнень в селі Маєвка під Бішкеком, де невідомі вчинили напади на поселення турків-мескетинців і росіян, свідчить про намагання певних сил розпалювати міжетнічні зіткнення в Киргизстані. У російській пресі з'явилися публікації під загальними гаслами «Після Бакіїва з Киргизстану виганяють росіян і всіх не киргизів». Президент Росії Дмитро Медведєв заявив у вівторок під час зустрічі у Москві з президентом Узбекистану Ісламом Карімовим, що Кремль зацікавлений сильній владі в Киргизстані.
Зараз головне добитися внутріполітичної стабільності.
Зараз головне досягнути внутрішньополітичної стабільності. По суті, необхідно відновити державу, а держава в даний момент зруйнована, її немає. І ми розраховуємо на те, що тимчасове керівництво в Киргизстані буде здійснювати у цьому напрямку всі необхідні і достатні зусилля.
Глава Кремля також закликає тимчасовий уряд Киргизстану провести якнайшвидше законні вибори в державі. Тим часом на півдні Киргизстану в Джалалабаді прихильники скинутого Бакіїва продовжують чинити опір новій тимчасовій владі. Вони захопили низку урядових установ, оголосили свою владу і обрали губернатора. Сьогодні до 2000 прихильників Курманбека Бакіїва, очолювані братом президента Акматом, штурмували місцеве приміщення міліції. Новий тимчасовий уряд не можна сьогодні контролювати ситуацію на півдні Киргизстану. Перший віце-прем'єр уряду Киргизстану Алмазбек Атамбаєв вважає, що його влада повністю контролює ситуацію в республіці. Він заявляє про неможливість повернення на територію історію держави колишнього президента Бакієва.
Ситуацію в Киргизстані контролює тимчасовий уряд. Тепер ми не будемо проводити парламентські чи президентські вибори до того, як змінимо конституцію. Ми вирішили створити в країні парламентську республіку, за якою одна людина ніколи вже не зможе диктувати державі свою волю, і Киргизстан не буде працювати на одну родину.
Тимчасовий уряд у Бішкеку також заявляє, що міжетнічні зіткнення намагалася провокувати група провокаторів, і на даний час вона розігнана, що свідчить про наміри влади зберегти міжетнічний мир в державі. Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив сьогодні, що скинутий президент Узбекистану Курманбек Бакіїв перебуває тепер в Мінську. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо міжнародну тему у «Свободі сьогодні». Глава російського уряду Володимир Путін відзвітував перед депутатами Держдуми, як це він робить щороку. Ішлося про кризу і ефективність антикризових заходів, про те, що Росії важлива відповідальна фінансово-економічна політика, щоб не звертатися до міжнародних фінансових організацій з простягнутою рукою. Говорячи про бізнес-клімат, Путін зазначив, що криза не призвела до спаду підприємницької активності. Швидше, за його словами, навпаки. Однак
говорити о подлинній підприємницькій свободі в Росії, звісно, поки преждевременно.
Говорити про справжню підприємницьку свободу в Росії, звичайно, поки що передчасно. Яка може бути свобода, якщо зовсім недавно у нас було 500 ліцензованих видів діяльності, 78% продаваних в країні товарів підлягали обов'язковій сертифікації. На кожен пчих, по суті справи, потрібно було отримувати окремий дозвіл і яку-небудь довідку.
Нужно було получати віддільне розрішення, якусь справочку.
Ось зараз я вітаю на прямому зв'язку нашого московського політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, ось ми разом з вами почули російського прем'єра, який вживає специфічні слова «пчих», маючи на увазі запит. Ну і голос в нього не досить впізнаваний. Чи такі зміни лише зовнішні, чи і в суті його звернення є щось, на вашу думку, що відрізняє його від попередніх виступів?
Прем'єр-міністр Путін – жива людина, чому він не може захворіти? Тут єдине питання, чому не відклали звіт уряду і чому не допомогли прем'єр-міністру перед його телевізійним виступом. Однак це вже ви розумієте, що з такими людьми, як Володимир Путін, навіть лікарі, напевно, мають рахуватися, коли він вважає, що має виступити саме сьогодні. Ну, а щодо звіту уряду, ну, він такий, як і був раніше. Я нагадаю, що Володимир Путін взагалі виступає з цими звітами уряду після того, як став прем'єр-міністром, і це певна альтернатива його.
Віталію, мені дуже шкода, у вас переривається звук. Чи не могли б ви повторити свою останню фразу?
Я хотів сказати, що це просто альтернатива президентським посланням. Зараз президентським посланням виступає Дмитро Медведєв. І очевидно, що Володимир Путін теж хотів би мати трибуну для таких щорічних виступів. І він пам'ятає, що сам виступав з президентськими посланнями. І очевидно, що цей звіт уряду також є доказом того, що Путін продовжує тримати владу у власних руках. І що він дає масштабні оцінки того, що відбувається в Росії. Сьогодні він, скажімо, сказав про закінчення рецесії в економіці. Так, це чи інакше, однак це серйозна заява з його боку і такий реальний результат роботи уряду. Хоча, звичайно, жодний уряд в світі зараз не знає, чи закінчилося рецесія.
Віталію, чи напередодні візиту російського президента Дмитра Медведєва до України йшлося у виступі Путіна про міжнародні відносини?
Ну, треба сказати, що звіт в уряду – це не тема для якоїсь такої серйозної міжнародної міжнародного аналізу, тому що уряд займається саме економічною проблемою. І Путін залишався в рамках свого традиційного, я сказав, цього економічного звіту. І, можливо, можна вважати міжнародною частиною те, що він говорив про 65-ту річницю перемоги, тому що ми знаємо, що для російського уряду, російського керівництва спільне святкування річниці перемоги є досить важливою частиною взаємин на пострадянському просторі.
Дякую. На прямому зв'язку був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, а ви слухайте «Свободу сьогодні». Далі у нас такі теми. Авіарух Європи – крок вперед, крок назад, але ісландський вулкан поступово заспокоїться.
Доки не буде вирішена проблема єдиного європейського повітряного простору, владнання подібних криз залишатиметься нелегкою справою.
Українські астрологи виступають на захист своєї професії.
По-видимому, какие-то регуляторные...
Регуляції, контроль потрібен, але ж не такий.
Уперше за 20 років Володимир Ленін повернувся у свій музей у Києві.
Оця колекція як такий чемодан без ручки, тяжело нести і жалко вибросити.
Про це і більше далі у передачі, а потім до вашої уваги «Ваша свобода».
Європа не є стабільною частиною світу. До такого висновку прийшли учасники Львівського безпекового форуму. Сьогодні у нас в студії директор Інституту проблем безпеки Євген Марчук.
Відбулися такі серйозні зміни, які здавалися малоймовірними ще десь років там 10-15 назад. Обставини, які зв'язані перш за все з новою ініціативою Росії. Це новий, так сказати, погляд Росії на переформатування безпеки в Європі.
Доволі цікаві ідеї, зокрема, достатньо екстравагантно, але цікаву ідею про вступ Росії до Північно-Атлантичного альянсу.
Олександр Литвиненко, директор Ради зовнішньої та безпекової політики.
А передачу вестиме Ірина Штогрин і повтор вашої свободи через 10 хвилин. Після 5 днів паралічу повітряний рух Європи поступово оживає. Найбільші аеропорти сьогодні частково відновили свою роботу. Тим часом з Ісландії надходить чергова тривожна інформація. Через активізацію виверження вулкану нова хмара, насичена попелом, рухається у бік Великої Британії. За ситуацією із Брюсселя стежить Віталій Єреміця.
У брюссельському міжнародному аеропорту Завентем сьогодні вранці здійснив посадку перший за декілька останніх днів літак. Він прибув з турецької Анталії. Частина пасажирів радіє, інші нарікають, що повітряні пертурбації звели на нівець всю відпустку. 4 додаткових дні вимушеного перебування у Туреччині перекреслили всі приємні враження від відпочинку, каже один з пасажирів Дірк Хереманс.
Ночі нам зненацька оголосили, що за 10 хвилин треба бути готовими до відльоту. Ми зраділи, адже за 4 дні очікувань накопичили велику дозу стресу. Дома чекає робота, діти й бабуся, що потребує опіки.
Каже бельгієць. Подібних пасажирів, яких небезпека вулканічного пилу заблокувала у 313 аеропортах світу, вже близько 7 мільйонів. Проте очікуване поступове відновлення руху літаків сьогодні знову опинилося під загрозою. Ісландський вулкан вивергнув нову хмару попелу, і це призвело до нового закриття повітряного простору Великої Британії. Повністю зачиненими залишаються також Польща, Данія та ще декілька держав. Разом із цим, за даними Європейської агенції з авіабезпеки Євроконтроль, половина запланованих рейсів, зрештою, таки була здійснена. До 30% активізувалася робота найбільших французьких аеропортів. Частково відновили рух і литовища Швейцарії, Італії, Іспанії, Австрії та Нідерландів. Європейські міністри транспорту, з огляду на величезні економічні втрати і тиск авіаперевізників, фармацевтичних, туристичних та інших компаній, домовилися обмежувати рух тільки у зонах найбільшої концентрації вулканічного пилу. Сьогодні зранку через нестачу комплектуючих частин, що прибувають повітряним транспортом, про призупинення роботи оголосили навіть автовиробники Nissan та BMW. У європейських установах не припиняються дебати щодо шляхів кращої та ефективнішої координації дій об'єднаної Європи на тлі цієї новоявленої кризи.
Доки не буде вирішена проблема єдиного європейського повітряного простору, владнання подібних криз залишатиметься нелегкою справою. Європейські міністри з питань транспорту чітко зазначили, що необхідна поглиблена європейська координація дій та більш гармонізований підхід до управління повітряним рухом.
Зазначила сьогодні представниця Єврокомісії Гелен Кернс. Віталій Реміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Знову ми в Україні. Громадські об'єднання астрологів України сьогодні виступили на захист своєї професії. Справа в тім, що днями у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується заборона діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передріканням майбутнього долі. Аргументи астрологів на свій захист слухала Марічка Набока.
Астрологія – це наукове знання, яке отримане емпіричним шляхом наукових досліджень. Його не можна ставити в один ряд із знахарством та ворожінням, заявила Олена Калантарова, голова Академії професійної астрології.
Регуляція і контроль потрібен, але ж не такий. Ми працюємо над розробкою кваліфікаційних вимог до професії. Також потрібен механізм дозволів на надання астрологічної консультації, і ми до цього йдемо.
Законопроект пропонує вилучити професію астролог із переліку державного класифікатора професій України. Така заборона порушує свободу слова, вважає астролог Олена Максимова. Так, жоден вищий навчальний заклад ще не готує астрологів. Але це не значить, що така професія не має права на існування, впевнена вона.
Мова йде про професію астролога, про офіційний державний диплом. Необхідно виробити класифікацію оцінювання професіоналізму. Ми за те, щоб були вищі навчальні заклади, видавалися офіційні дипломи. Ми за те, щоб нас контролювали, за те, щоб боротися із шарлатанством і за те, щоб кожен прогноз був підписаний.
Один із ініціаторів проекту, б'ютівець Павло Унгурян, впевнений, що такий документ просто необхідний, бо саме зараз склалася ситуація абсолютно безконтрольного втручання в психіку, свідомість та здоров'я людей, а також розповсюдження різних віщувань в засобах масової інформації. Водночас Унгурян зазначає, що проєкт закону – це аж ніяк не істина в останній інстанції, тому депутати відкриті до співпраці з об'єднаннями астрологів.
Ми готові додавати, вилучати якісь речі для того, щоб суспільство дійсно мало цей нормальний діалог із нами як законодавцями. Ми відкриті до співпраці. Знаєте, ця позиція вона достатньо дискусійна. Нам довелося прочитати достатньо багато літератури стосовно того, чим є астрологія. Єдиної думки немає. Безумовно, астрологи пропонують цей погляд на свою діяльність як на науку. Інші дослідники цих явищ називаються чимось більшим, ніж наука, іншим за якістю. Все ж таки, для того, щоб вийти на фінальний нормальний варіант законодавства, нам потрібен діалог, і цей діалог йде зараз. Ми спілкуємося з багатьма вченими, практиками цих речей. Вони самі зізнаються в тому, що є різні астрологи.
Авторитетні ж у своєму колі громадські астрологічні організації вже створили союз для подальшого захисту своєї професії та своїх прав. Бо ж вони впевнені, якщо заборонити їхню професію, то в Україні процвітатиме шарлатанство. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Уперше за 20 років Ленін повернувся у свій музей, який після проголошення незалежності став українським домом. У залах Центру культури в Києві відкрилася виставка «Вожді Ленія», до якої увійшли старі музейні експонати та сучасні інтерпретації вождя народів Володимира Леніна. На відкритті побувала Ірина Тус.
Три поверхи експозиції зібрали скульптуру, живопис та відеоінсталяції, об'єднані однією темою – Ленін та вожді. Чи легко виставляти портрети Ілліча та інших? За словами директорки Українського дому Наталії Заболотної, після бійки під час виставки про Волинську різню виставляти Леніна наважилися не відразу. Між тим Наталія Заболотна не радить шукати політику у мистецтві.
Оця колекція як такий чемодан без ручки, тяжело нести і жалко вибросити. Це колекція дійсно шедеврів. Звісно, інколи заважає сприйняттю образ Леніна, але потрібно дивитися на руку майстра.
Більшість картин, представлених у залах, з фонду колишнього музею Леніна. Музей ліквідували ще у 90-х, але колекція досі зберігається в Українському домі. Одна із цілей, яку ставили перед собою організатори – запрошення до дискусії, що далі робити з цією колекцією. 70 тисяч експонатів, серед яких картини, скульптури, моделі кабінетів, одяг та подарунки, вождю від пролетаріату – все це потребує коштів на утримання. Ще одна ціль організаторів – деміфологізація Леніна. Поряд із картинами радянської доби у залах Українського дому виставлені і сучасні інтерпретації теми вождя. Так художниця Олександра Жумайлова-Дмитровська зважилася пограти із образами. Особисто для Олександри Жумайлової-Дмитровської Ленін – це
одна з історичних фігур. Мене тут запитували, подобається чи не подобається. Ну як може подобатися чи ні? Він фактично був. Я б сказала так, не сотвори собі кумира.
Деякі критики зауважують, що в виставці бракує балансу. Картин та скульптур радянської доби значно більше, ніж сучасних. Чи це так, судити глядачеві.
А як судити перехожим Києва? Чи варто робити виставки, присвячені радянським вождям? Послухаймо.
Можна, щоб гроші зібрати, бо я такі, що хочуть подивитися. Без політики, все, що було колись, воно все для історії потрібно. Сталін, Ленін заради того, щоб утримати владу, вони нищили народ. Це, як кажуть, підлягає осуду.
Мене це не цікавить, в принципі. Я б, наприклад, не пішла на таку виставку. Я більш сучасно, мені цікаво майбутнє, теперішнє.
Виставки радянським вождям. Треба об'єктивно оцінити їх діяльність і тільки так підходити, бо вожді були різні. Мабуть, це демократія в Україні таким чином проявляється. І тут тільки історики повинні підійти, мабуть, до цього правильно.
Вважаю, що абсолютно можливо. Це дає те, що кожен несвідомий громадян має можливість познайомитися із тими часами, в яких він, можливо, не жив і безпосередньо не застав.
В принципі, да. Дитина, щоб побачила, як завойовувала ця страна, як колоски собирали, як діти від голоду мерли. Оце все, щоб людям показувати.
Ось такі відповіді на вулицях Києва почув кореспондент Радіо Свобода. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Далі новини і передача «Ваша свобода».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Прем'єр-міністр України Микола Азаров перебуває у Москві, де зустрічається з головою уряду Росії Володимиром Путіним. Це в телефонній розмові з Радіо Свобода підтвердив прес-секретар прем'єра Віталій Лук'яненко.
Так, ми зараз знаходимося у Москві. Зустріч головою уряду Російської Федерації. Робоча поїздка уточнює питання щодо підготовки проведення завтрашнього візиту в Україну в центр Російської Федерації.
На середу, 21 квітня, запланована зустріч президентів України і Росії Віктора Януковича і Дмитра Медведєва в Харкові, під час якої, зокрема, обговорюватиметься питання перегляду газових контрактів і встановлення нової ціни на газ для України. У зв'язку з неформальною зустрічю міністрів закордонних справ держав-членів НАТО, що відбудеться 22-23 травня в Талліні, генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмусен дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Расмусен серед іншого торкнувся і можливого членства в НАТО України та Грузії.
Що стосується Грузії і України, позиція НАТО залишається незмінною. Ми ухвалили рішення у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті. Згідно з цим рішенням, Грузія і Україна стануть членами НАТО, якщо вони того побажають і якщо, звичайно, вони відповідатимуть необхідним критеріям.
Генсек НАТО також сказав, якщо Україна ухвалить рішення приділяти більше уваги партнерству з НАТО, це добре для нас. Це рішення за Україною, сказав Расмусен.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Іраку в ході спільної операції національних і американських сил убитий іще один високопоставлений лідер міжнародної терористичної організації «Аль-Каїда». За даними місцевого командування, знищений Ахмед Аль-Обейді, який координував дії бойовиків в іракських провінціях Кіркук, Салах-ед-Дін і Нінева. У понеділок повідомляли про ліквідацію двох інших лідерів іракських екстремістів – Абу Аюба Аль-Масрі і Абу Омара Аль-Багдаді. Представники керівництва США, коментуючи ці повідомлення, відзначали, що Аль-Каїді в Іраку нанесено дуже чутливий удар. Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що повалений президент Киргизстану Курманбек Бакіїв і його сім'я перебувають у Мінську, де проходять медичне обстеження. Лукашенко заявив про це в своєму щорічному телезверненні до парламенту.
Лише 4 особи нам вдалося прийняти тут, у Мінську. І вони сьогодні перебувають у нас під захистом нашої держави і особисто вашого президента.
Заявив Лукашенко. Тим часом стало відомо, що влада Киргизстану домагатиметься від Білорусі видачі Бакіїва. Про це заявив віце-прем'єр тимчасового уряду Омурбек Текебаєв. За словами посадовця, за командою Курманбека Бакіїва, його прихильники пробують дестабілізувати ситуацію в Киргизстані, розв'язати зіткнення міжетнічного і міжрелігійного характеру. Разом з тим Текебаєв сказав, що присутність Бакіїва в Мінську не позначиться на киргизько-білоруських взаєминах. У Чеській Республіці можуть розмістити інформаційний центр нової системи протиракетної оборони Сполучених Штатів. Про це заявив чеський міністр закордонних справ Ян Когоут. Оксана Паленська з Праги має такі подробиці.
Замість радару на чеській території може вирости інформаційний центр, який би став вузлом комунікації майбутньої системи протиракетної оборони США. Однак варіанти того, як конкретно виглядатиме участь Чехії в оборонній системі під егідою НАТО, ще вивчаються. За повідомленням ЧТК, Прага висловила інтерес до розміщення на своїх теренах інформаційного центру ПРО замість радара. Проточний термін розміщення інфоцентру не повідомляється. Розглядається, однак, період до 2014 року.
З Праги розповідала Оксана Пеленська. Деякі європейські авіакомпанії сьогодні поновили польоти над Північною Європою після кількох днів вимушеної зупинки перельотів, спричиненої виверженням вулкану в Ісландії. Проте дозволені лише деякі рейси, а більша частина повітряного простору, приміром, Великобританії, залишається закритою. За даними експертів, виверження вулкану сьогодні продовжувалося, але викид попелу зменшився. Туреччина готова бути посередником між Іраном і Заходом у ядерній суперечці, заявив турецький міністр закордонних справ Ахмед Давутоглу, який перебуває з офіційним візитом в Тегерані. За його словами, Туреччина може посприяти ухваленню дипломатичного рішення суперечки, за яким Іран відправляв би частину свого урану на дозбагачення за кордон. Міністр закордонних справ Ірану Манучер Мотакі не відреагував на пропозицію Анкари. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша Свобода». І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Європа не є стабільною частиною світу. Небезпека, яка наростає у Центрально-Східному та Чорноморському регіоні, саме робить цю ситуацію нестабільною. До такого висновку прийшли учасники Львівського безпекового форуму, і, власне, ця формула була й записана в його резолюції. Форум прийшов 15-16 квітня у Львові, і туди приїхали 38 представників з 20 країн світу, щоб разом із провідними українськими експертами з питань безпеки визначити основні тенденції наростання цієї нестабільності і шукати шляхи, звісно, здобування стратегічної стабільності. Так от, сьогодні у нас в студії люди, які брали безпосередню участь і виступали, власне, із основними доповідями. Це директор Інституту проблем безпеки, прем'єр-міністр та міністр оборони України в урядах минулих років Євген Марчук. Вітаємо вас.
Вітаю.
І зараз ось буквально поспішає до нашої студії Олександр Литвиненко, який був одним із організаторів основних цього форуму, директор Ради зовнішньої та безпекової політики.
Доктор політології.
Ось так, дякую, що доповнили. І ви, шановні слухачі, якщо хочете з нами поділитися своїми думками або поставити безпосередньо запитання Олександру Литвиненку чи Євгену Марчуку, телефонуйте 490-2905, 490-2905, якщо ви у столиці, якщо поза межами Києва, ще додавайте 044. Пане Марчук, як ви оцінюєте сам факт проведення такого форуму в Україні?
Цей форум був зініційований в кінці минулого року, коли відзначалась 15-річниця Будапештського меморандуму. І через декілька, буквально через десь тиждень, півтори, була створена неурядова громадська організація, яка називається Рада з питань зовнішньої і безпекової політики, в яку ввійшли, я б сказав би так, найдосвідченіші, найпровідніші, найвищого рівня експерти, політичні діячі, які займалися питаннями зовнішньої безпеки, зовнішньої політики і безпеки, які сьогодні не працюють в урядових структурах. Тобто це зовсім незалежна структура.
Радіо Свобода про це говорила. Ми називали ці прізвища: Юрій Щербак, Євген Марчук, Володимир Горбулін, Олександр Литвиненко і ще багато дуже...
Олександр Чали.
Так. От, які мають і досвід роботи, і необхідні знання, і головне, необхідні ідеї. Так, наскільки вагомою подією є те, що цей форум в Україні відбувся, от, на вашу думку?
Ну, перш за все, навколо України, не кажучи вже в цілому в Європі і в світі, а головним чином в Центрально-Східній Європі, навколо України відбуваються дуже складні процеси. Не кажучи вже про події в самій Україні, що я маю на увазі, це зміна практично всього політичного керівництва України. Безпекова ситуація навколо України в Європі досить стрімко міняється. Приходиться переглядати досить багато постулатів і стереотипів. Що я маю на увазі? З одного боку відбувається своєрідна ремілітаризація регіону. Тільки за один рік навколо України було проведено біля 50 військових навчань, яких брали біля участь біля 200 тисяч військових. Така активність давно-давно вже не була. Це хіба що під час холодної, під час блокового протистояння і холодної війни. З другого боку, ну, ми є свідками, бачимо, як втрачаються головні постулати, верніше, головні ідеї римської Парижської хартії 90-го року для оновленої Європи. Сьогодні це вже майже не популярно. Відбулися такі серйозні зміни, які здавалися малоймовірними ще десь років там 10-15 назад. Це як визнання незалежності Косово, Південної Осетії, Абхазії. Звичайно, там різні мотиви, різні природи цієї незалежності, але яка ж тут неподільність кордонів в Європі? Тут Хельсінський акт вже, ну, по суті, не працює. Ну і інші обставини, які зв'язані перш за все з новою ініціативою Росії 2008 року, яка була формалізована, тобто узаконена, це новий, так сказать, погляд Росії на переформатування безпеки в Європі. Ну, по суті, якщо оголено так сказати, то це створення нового формату європейської безпеки без Сполучених Штатів, але з участю Росії, Білорусі, України, Молдови. І Росія в цьому смислі досить активно веде роботу.
А були учасники? Ось були. До нас долучився якраз і Олександр Литвиненко.
З Росії.
Вітаємо вас. Так, були учасники з Росії?
Так, безумовно, були певні учасники з Росії. Це колишній перший заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Федір Шелов-Ковидяєв. Така пані Марина Лужикова і ще кілька учасників. Були представники російського посольства.
Була якась теза, саме проголошена ними, яка могла би бути якимось цікавим доповненням чи ілюстрацією тієї політики, яку проводить зараз Росія щодо нової безпекової політики в Європі?
Ну, власно, на жаль, представники, скажімо так, російського мейнстриму в конференції не змогли взяти участь. Але цілком зрозуміло, навіть в виступі, наприклад, Федора Ковидяєва йшлися доволі цікаві ідеї про необхідність неподільної системи безпеки в Європі. Зокрема, він достатньо екстравагантно, але цікаву ідею про вступ Росії до Північно-Атлантичного альянсу.
Як реагували на ось такі думки, скажімо, представники Великої Британії, Сполучених Штатів, Сполучених Штатів не було, хотіла сказати Німеччини і Франції. Сполучених Штатів були?
Були.
Ага.
Тут, перш за все, треба враховувати, що в нашому форумі брали участь учасники, які не є формально представниками влади.
Це може й добре.
Чи іншої країни. І тому це давало можливість досить вільно, на основі експертного знання предмету, досить вільно моделювати ситуацію. Ясна річ, що ця ідея Ковидяєва, і він сам її обґрунтовував з розумінням того, що це гіпотетична формула, але в історії ми знаємо, що такі випадки, верніше, такі ходи з боку Росії у свій час були, і з боку Хрущова, ну, в якійсь мірі там Єльцина, але в Єльцина в вигляді розмов була з боку Хрущова, там була ініціатива. Тому це не стало там якоюсь несподіванкою, тому що сама ідея залучення Росії до безпекової ситуації в Європі, вона абсолютно раціональна. Всі зараз дуже добре розуміють, що без Росії забезпечити стабільність, безпеку в Європі дуже буде важко. І навіть ми бачимо останні події, які зараз розвиваються, і навіть пан Расмусен, генсек НАТО, вже ось десь на днях заявив про те, що у Таліні буде чергова засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, буде внесена пропозиція про те, щоб Росія брала участь у створенні європейської системи ПРО. І потім, вже десь в листопаді, в Лісабоні на черговому саміті, щоб це було затверджено. Тобто сам процес не втягнення, а включення Росії в безпекову політику в Європі в цілому, це сьогодні вже є реальність. Вже не кажучи про те, що керівництво Росії, перш за все президент Медведєв, він цю російську нову ідею, нового формату європейської безпеки дуже активно просуває. І тут видно, що Росії, перш за все, потрібно головним чином втягнути велику кількість серйозних крупних установ дискусію на цю тему, перш за все, НАТО, ЄС, ОБСЄ, а також ОДКБ, СНД. І практично цей процес вже почався.
Панове стратеги, навіть моїй журналістській логіці зрозуміла ось така схема, що з одного боку, якщо створення європейської системи безпеки за участю Росії, але без США, а з іншого боку, прекрасні стосунки Росії з НАТО і навіть розмови про можливий якийсь гіпотетичний колись вступ до цієї організації, це означає, що основною точкою, в якій будуть сходитися ці можливі розподіли світу, буде Росія. І це робить цю Україну центральною, віддає їй центральне місце. Але є ще одна дуже велика країна, і вона була присутня на форумі, це Китай. Що вони сказали, пане Литвиненко?
Власне, з моєї точки зору, чи не найцікавішим, найгострішим виступом був доповідь «Україна в європейській системі безпеки» Лі Фінліня, китайського директора Інституту країн суспільно-політичного розвитку країн Євразії при Держраді КНР, колишнього посла Пекіну в Москві, в Чехії, Румунії і багатьох інших країнах Східної Європи. Я видам трохи нашу таємницю внутрішню, кухню, яка варилася, ми пропонували китайцям виступити з промовою щодо європейської безпеки. Китайські представники цього поважної інституції саме запропонували говорити про Україну, як вони сказали в своїй доповіді, багатостраждальну Україну в європейській системі безпеки. І, власно, їхня достатньо чистка, я б навіть сказав за дипломатичними нормами, жорстка промова, говорила про такі ключові моменти. Про необхідність, про недопущення домінування однієї країни. Ну, власно, достатньо жорсткий антиамериканський тренд в цьому виступі. Про недопустимість, припустимість глобальної ролі НАТО. Китай претендує на власну долю світовій політиці. Дуже цікаво, я ще раз наголошу на тому, що було сказано про багатостраждальну Україну, про тезу безумовно віднесення України до європейського простору безпеки. А, до речі, дуже важливі думки китайців стосовно необхідності, з їх точки зору, перетворення ЄС на окремий полюс сили і створення європейської безпекової політики і велику роль України в цій сфері. Так що, попри всю контроверсійність, з нашої точки зору цих виступів, вони дуже чіткі, зрозумілі і ясні. Це рідкість.
Отже, маленький проміжний підсумок. Власне, Китай сказав, що Україна займає чи не центральне місце в системі європейської безпеки. Ми зараз просто...
Трошки не так.
Я вам дам можливість продовжити. Дякую. Ми лише нагадаємо, що цю розмову ми можемо послухати і прочитати її розшифровку на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Євген Марчук, директор Інституту проблем безпеки, Олександр Литвиненко, директор Ради зовнішньої та безпекової політики, сьогодні у студії вашої свободи. 490-29-05 наш студійний телефон, 490-29-05, і ми підсумовуємо Львівський безпековий форум. Так от, Китай не так сказав, а як сказав Євген Кирилович?
Ну, Китай просто високо оцінив роль України, а досить критично китайський представник Лі Фенлінь висловився щодо ролі НАТО як структури, яка, ну, за його думкою, практично вже віджила, оскільки вона була створена для інших цілей. Це коли було блокове протистояння. Ну, в принципі, ця позиція Китаю нам відома, але досить було цікаво чути це, досить таку солідну аргументацію щодо цієї теми. І, до речі, в перерві російський представник, здається, з посольства вже в приватній бесіді сказав, ну, як вам такое выступление, а дехто уже не з росіян репліки кидав, що це така проросійська нібито позиція. Це абсолютно неправильно. В Китаї нема проросійської позиції. Китай сьогодні виходить як третій крупний гігантський гравець на міжнародній світовій арені. І великою помилкою було те, що і Віктор Андрійович Ющенко, президент попередній, його команда практично ігнорували цей фактор жодного візиту вищого українського керівництва до Китаю, і практично був втрачений час на налагодження нормальних динамічних стосунків з цим новим могутнім гравцем, який по темпам росту економіки випереджає всіх учасників, які брали в цьому участь.
Можливо, цю помилку виправить новий президент Віктор Янукович.
Будемо сподіватися.
Я так розумію, що озвучена ним нова формула безпеки, яку він назвав так, політика позаблоковості, так само обговорювалася позаблоковості України, так само обговорювалася на форумі. Який тут можна зробити висновок? Спільна думка була знайдена, чи це залишилося дискутивним питанням.
А там не могло бути спільної думки?
Ну, можливо, резолюція ж є. Ну, ось, да, ось да. Є резолюція.
Ну, там з цього приводу немає. Тут я звичайно,
чому
зараз
питаю?
Олександр доповнить. Ну, тут треба що враховувати? 25 березня ми знаємо, що президент Янукович, представляючи голову СБУ, зробив досить серйозну, ну, заяву, яка стосується нинішньої безпекової ситуації і необхідності Вироблення статусу, нового статусу України в новій ситуації, який він визначив як позаблоковий. Правда, він там дав доручення про те, щоб були напрацьовані там і новий закон про основи національної безпеки, і деякі ще інші речі, і що Україна має виробити свою пропозицію, свою ініціативу в виробленні нової європейської безпеки, і він однозначно сказав про те, що, ну, по суті, що Україна має приєднатися до ініціативи російського президента. Він там сказав трошки інакше, але по суті це так. Але на форумі відзначалося, що така заява – це політична відповідальність нової влади, це абсолютно природньо, але оскільки це практично зміна курсу з євроатлантичної інтеграції на майбутнє до позаблокового чи нейтрального статусу, це така ж сама проблема, як і євроатлантична інтеграція. Я що маю на увазі? Десь більше половини населення нічого не знали, що таке НАТО, по суті своїй, і на цій базі велося дуже багато пропагандистських всяких дурниць. Так само сьогодні, я переконаний, переважна більшість не знає, що таке державний нейтралітет. Думаючи, що це нейтралітет, це моя хата з краю, я нічого не знаю. Це дуже помилкова думка. І якраз саме там була сформульована головна ідея, що новому керівництву України наша громадська інституція готова в цьому брати активну участь, повинна досить розширено напрацювати своє трактування, а що ж таке державний нейтралітет. І найголовніше, чи то блоковий статус, чи нейтралітет мають на меті, мають яку мету? Це забезпечення довгострокових гарантій національної безпеки. Так от, в цьому смислі, нейтралітет добре, але які гарантії національної безпеки, в який спосіб вони будуть отримані, як буде набуватися цей нейтралітет, хто буде гарантами безпеки при статусі нейтралітету, які мають бути збройні сили, адже це не значить, що збройні сили вже тоді не потрібні, навпаки, вони потрібні ще більш кваліфіковані. Ну, вже не кажучи про інші теми. Привабливість самої теми нейтралітету, вона на перший погляд в абстракції, вона цікава, тому що вона...
Ну, вона так би логічно якось зрозуміла, випливає з того, що в НАТО ми таки не потрапили.
Да, так от, вроді би, нейтралітет це не в НАТО, а в дійсності це куди набагато складніше.
Як же тепер випрацьовувати цю нову стратегію, оскільки новий президент ліквідував Інститут проблем національної безпеки? Пане Луценко.
І Центр євроатлантичної інтеграції.
І Національний інститут проблем міжнародної безпеки. Ну, власне, в тому указі є слова, що є стаття стосовно того, що директор Інституту стратегічних досліджень мусить використати інтелектуальний потенціал. Тобто це з державної точки зору тепер повноваження, головна біль, а це страшна головна біль, будемо відверті, Національного інституту стратегічних досліджень. З позиції з представника громадської організації я б зазначив такі моменти. Ну, по-перше, Україна вже є позаблокової 19 років.
Де-факто.
Де-факто.
І де-юре.
І ніхто...
Але маючи на своїй території військову базу, не забувайте.
Так. Вона 19 років є позаблокова, тобто, власно, йдеться, нічого кардинально не змінилося, змінилася мета, нове керівництво прагне змінити мету нашого руху. І це перше питання. Коли ми змінюємо мету, а мета євроатлантичної інтеграції визначена у 2002 році відомим засіданням Ради національної безпеки і оборони, безпосередньої участі і опрацювання документів здійснювалось під керівництвом Євгена Кириловича, як це відомо у травні 2002 року, це означає не тільки змінити одну фразу в законі, то була б невеличка проблема. Протягом 8 років українська система оборони готувалася під НАТО. Українські спецслужби, українські, вся власна система національної безпеки готувалася під НАТО. Під це вкладені величезні кошти, під це формувалося кілька державних програм реформування армії, озброєнь і так далі. Якщо ми змінюємо наш курс, наш вектор, це цілком легітимне рішення, але давайте рахувати, скільки це нам коштуватиме, як ми будемо змінювати інфраструктуру військову, скільки на це потрібно грошей, як ми будемо власно забезпечувати свою безпеку. Якщо що перше спадає на думку, ми повертаємося до першої воєнної доктрини 93-го року, де було сказано, що держава мусить забезпечити, українська армія мусить, збройні сили мусять забезпечити воєнну безпеку, захист території України з усіх напрямків.
І ще б я доповнив би таку дуже важливу деталь. Оскільки мені прийшлося десь більше 3 років очолювати Державну комісію по співпраці з НАТО. Справа в тому, що з НАТО було втягнуті в співпрацю з НАТО не тільки військові структури. Дуже багато міністерств освіти і науки, надзвичайних ситуацій отримали дуже багато кваліфікованої допомоги і навіть матеріальної, технічної допомоги наші ці міністерства. Вони відчули смак від цієї співпраці, тому що це не мілітарна співпраця. І найостанніше – плани дій, які були введені, тобто план, річний план роботи Україна-НАТО, який разом з представниками НАТО відпрацьовувався, вони передбачали десь 130-140 заходів на рік, де тільки 20% – це реформа воєнної структури, а 80% – це реформа судової системи, свобода слова, ну і багато інших цивільних проблем.
Якщо цей розворот відбудеться, то це коштуватиме Україні так само дуже багато ресурсів і часу, і матеріальних, і людських. Час програми добігає кінця. Хочу зробити підсумок загальний. Панове, чи відчули ви у спілкуванні з колегами і європейцями, мені здається, це найцікавіше, що вони поділяють думку про те, що в Європі, в цілому, в Європі наростає нестабільність?
Ну, в принципі так, тому що підспудно і інколи на словах всі погоджувалися, що десь майорить новий розподіл Європи. Російська ініціатива з створення нового формату Європейської
Німеччина
безпеки.
На схід мігрує,
Британія трошки складніше. Ні, там трошки складніше, оскільки мова йде про те, що якось нейтралізувати Сполучені Штати від їх участі в європейських ділах, якщо грубо так сказати. Але для нас найнебезпечніше, в хорошому смислі найнебезпечніше, це те, що в цій складній ситуації ні в якому разі не можна робити однозначних зараз висновків. От нейтралітет і все. Давайте все прорахуємо. Давайте все продумаємо. Давайте визначимось, як ми будемо добувати гарантії, від кого, в який спосіб. А тоді вже будемо щось там вирішувати.
Олександре, чи порадив хтось вам із закордонних колег спосіб, як зараз Україні можна було отримати, бодай, я не знаю, якісь гарантії своєї безпеки?
А, власне, це не потребує якихось зовнішніх порад. Єдиним гарантією безпеки України є сама Україна. Власно, була дуже цікава секція з інституту як загроза безпеці. Так от, поки наші державні інститути будуть в тому стані, в якому вона є, ми будемо притягувати небезпеку, а не гарантувати собі захист.
А я так хотіла почути цей рецепт. Але він є.
Звичайно, він є.
Будуємо стабільну Україну.
Перш за все, він криється в самій Україні. Це однозначно.
Дякую. Це був Євген Марчук, Олександр Литвиненко. Ми підводили підсумки Львівського безпекового форуму. Будуть наступні. Ваша свобода. Провела Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.